Друзья, добрый вечер. Это радио «Донбасс Реалии». Мы в прямом эфире. Это час с вами в студии проведет Денис Тимошенко. Сегодня понедельник, 22 января, День соборности Украины. Сегодня говорим вот о чем. Американский институт изучения войны в своем отчете за 21 января зафиксировал продвижение российских войск в городской черте Авдеевки, в районе бывшего ресторана «Царская охота» на улице Соборной на юге и вдоль полосы деревьев на юго-западе. Украинский военный обозреватель Константин Машавец сообщил, что армия агрессора зашла и на улицы Колосова и Лермонтова, однако аналитики института не нашли этому подтверждений. О том, что на юге ситуация вышла из-под контроля сил обороны, написал 19 января и проект Deep State. По словам аналитиков, россияне пытались пробиться вглубь города с улицы Соборной. А вечером 20 января проект в отчете написал, что Россия захватила «Царскую охоту» и пытается закрепиться на улицах Чернышевского, Спортивной и Соборной. Прямая речь. Продолжаются стабилизационные мероприятия. Если успеха не будет, то это поставит под угрозу всю восточную часть города. Ее окраины, написали аналитики. А уже 21 января журналист Андрей Цаплиенко, который держит связь с бойцами в Авдеевке, сообщил, что украинские защитники выбили оккупантов за пределы города. Прямая речь. Батареи управления и артиллерийской разведки 110-й отдельной механизированной бригады помогает с воздуха отбросить оккупантов за пределы города, написал он в своем телеграм-канале. Сегодня в студии, в частности, будем говорить о том, из-за чего силы обороны потеряли контроль над ситуацией к югу от Авдеевки. Почему Россия пытается навязать вооруженным силам Украины городские бои. И как украинским бойцам удалось выкинуть оккупантов с улиц Авдеевки. Также сегодня мы узнаем подробности о вчерашнем обстреле Донецка. Там погибли 25 гражданских, если опираться на данные оккупационной администрации. Сегодняшним гостем будет Николай Бересков, старший аналитик благотворительного фонда «Поверни живым» и главный консультант Национального института стратегических исследований. Друзья, напомню, вы можете принимать участие в нашем эфире. Пишите на наш Вайбер +38 095 151 95 05. Ну и можете писать в наш телеграм-канал, называется просто «Донбасс Реалии». Задавайте свои вопросы, высказывайте свои мнения по теме разговора в студии. Передадим вопросы нашим экспертам. Не забудьте подписаться на нас в YouTube и поставить колокольчик, чтобы не пропустить наши новые выпуски, выпуски проектов наших коллег. И ставьте лайк этому видео, где бы вы его не смотрели. Для начала посмотрим, что произошло на фронте.
Бахмут. В эти сутки на северо-западе от Бахмута отбиты атаки на Ивановское и Богдановку, на юг – на Клещеевку, а по направлению к Северску – на Григоровку. Много авиаударов. Григоровка, Миньковка, Богдановка, Часовьяр, Константиновка, Торецк, Пивничная, Нью-Йорк. Западный край Донецка. Агрессор атаковал по северному флангу Новобахмутовку, Степовое, по южному – Северное, Первомайское и Невельское. Продолжает атаковать непосредственно саму Авдеевку с юга. Deep State говорит о продвижении российских военных по улицам города – Чернышевского, Спортивной и Соборной. На Маринском участке россияне штурмовали Новомихайловку и Георгиевку. Возле последнюю российских войск было продвижение на выходных. Под Новомихайловкой РФ собирает дополнительные силы. Авиаудары. Ласточкино, Авдеевка, Новомихайловка, Константиновка. Лиман, Кременная, Купянск. Атаки российских подразделений в эти сутки были направлены на Синьковку, Терны, Ямполевку и Белогоровку. Генштаб и Deep State говорят о занятии агрессором села Крахмальное в конце прошлой недели. Авиаудары. Ивановка, Кисливка, Табаевка, Песчаная, Макеевка, Ямполевка, Серебрянское лесничество. На юге Донецкой области, по данным Генштаба, армия РФ эти сутки не атаковала, но двумя днями ранее ей удалось сдвинуть линию фронта в Урожайном. Силы обороны Украины в течение следующего дня вернули себе эти позиции. Также россиянам, по данным Deep State, не удалась атака под Новодонецким. Они потеряли на мине танк. Авиаудары. Старомайорская и Ревнопель.
Военные 68-й егерской бригады показали кадры спасения раненого с помощью дрона. Они обнаружили неизвестного военного возле разбитой техники и сначала не могли определить, российский это или украинский боец. Он написал дрону свой позывной на земле, после чего операторы беспилотника, это группа «Шершни Довбуша», сбросили военному бутылку с чаем и записку «Подними руку, если можешь ползти за дроном». Так раненого вывели в безопасное место. Портал «Милитарный» отмечает, что этот случай еще раз демонстрирует, насколько важны беспилотники для беспилотников камеры ночного видения, поскольку мы видим, вот это происходило в темное время суток. Мариан Кушнир тем временем побывал на Запорожском фронте у 128-й отдельной горно-штурмовой бригады. Артиллеристам удалось затрофеять российскую гаубицу М-100Б во время освобождения Херсона, и теперь они с ней работают на своем участке фронта. Какие трудности есть с этим типом вооружения, и как военный «Феникс» борется за освобождение родного дома из-под оккупации? Об этом репортаже Марьяна.
Гармата 9 тонн, советская пушка-гаубица, вот, тип 2А36 «Гіацинт-Б», відстань обыкновенным осколочно-фугасным 28 км, це дальнобойне озброєння, вот, і активно-реактивним «Арсом» 33.
І таке лишили?
І таке лишали, да. Все лишали абсолютно.
За яких умов ви її затрофаїли?
Не пам'ятаю, той поселок. Йшли ми вже в наступ, йшли швидко, йшли, що там вже були уничтожені системи, навіть урагани стояли. Згорені повністю в посадках були. От. І ми підійшли вже буквально, ми йшли на марші за піхотою. Постійно ми передвігалися, щоб тримати відстань на розстоянні їхньої вражеської артилерії. От. І ми заїхали, стали і дивимось капоніри, а в капоніри стоять гармати. І ми просто почали, як в магазині, відсилати машини, як в магазині. Там був і «Тігр». От. І «Урал» 19-го року народження, «Урал» новісінький, длінномер. От. Ми його затрофеяли, поміняли колеса, тормозні там, механізми. І зараз у нас працює, вже офіційно поставлений.
Російський ленд-ліз. Так,
да. Ну класна машина, кстати. От. І стояли гармати. Стояли гармати в капонірах, ми їх просто цепляли, виганяли, там вже почалась драка, тому що там суміжні підрозділи, всі хочуть, і нам тільки маякують, там БК лежить, там повний капонір БК. Ми просто відсилали машини, у нас був на цей час, от, деякі, які гармати вже стояли на вогневих позиціях, працювали, а некоторі відсилали, щоб хлопці грузились, зачіпляли і забирали в тил. Гармата, правда, вся вже, ну, можете самі подивитися, вона бідняшка, от, все це пробито, системи заряджання вже немає, її відірвало снарядами. По нам прилітало вже багато разів. От. Саме необхідне, якби є, от, панорама, серце цієї гармати. З допомогою її ми наводимося. От. Це ми все міняли з донора, ставили, бо було розбито повністю. Буває, що на ціль вистачає 4 снарядів, а буває треба і 20, і 25 снарядів, смотря яка ціль. Ну, обично ми працюємо, наша задача – це контрбатарейна боротьба з такими ж типами озброєння дальнобойними. Плюс ми по піхоті практично не працюємо. Ну, на них не тратимо БК таке. Ну, воно, во-первых, воно вже його мало, і тут кожен снаряд на вес золота. От. Все при коректировці тільки працюється. БПЛА. Завжди на цілю є наші розвідники, коректують, ми працюємо. З літа ми тут вибили велике кількість артилерійського озброєння і техніки їхньої. От, і зараз стало немножко тише. Ну і вони вже розуміють, вони не так її підтягують, не так її відкривають і акуратні вже стоять. Ну вже вчаться вже не так, як раніше. Це по сусідям, от вже підключили БМ-ку. От.
І часто таке?
Кожен день. Ідуть. Це йде зараз контрбатарейка. Це йдуть баталії, конкретно арта. Зараз і грязь, дожді, це все. Продвіження піхоти ускладнюється. І, як говориться, починається робота артилерії. У нас нема взагалі, нас ніхто не жаліє, якби не сочувствує, що там погодні умови, все, сидіть там. Ні, завжди працюємо при любих. Дощ, сніг, грязь, слякоть, ніч, без різниці. Це наша хижа, як там в Закарпатті кажуть. Хоча я запорожський, ну, проходьте, хижа. Хлопців броня. Отак от ми проживаємо. Маленький, но хороший. хороший блиндаж, уютный, тепло. Вот. Немножко тут дошкуляют нам крисаки. Великі крисаки, такі, як коти бігають. Була біда з мишима. З'їдали все. Від зарядок до этого, рації, показати рації, да. Це просто все з'їдено. З'їдено, їдять все абсолютно.
Як боролися з ними, кота не заводили?
Ну, вони не допомагають. Ти вбиваєш їх 100, їх приходить 300. Цих мишей. Борються з ними зараз криси. Ми їх не трогаємо. Да, воно велике, мохнате, страшне, такі, як коти. Отакі, о, криси. Вони тут живуть. Ми вже одного назвали. Він тут чай п'є завжди. Його звуть Борис. От. Його ніхто не чіпає. Він, звісно, лічний. Жирний, такий, єлі залазить на ці реки. Такі єлі вже лізе, бідне. І вони конкретно, це совет всім військовим, заводьте крис, уніштажають мишей. Тупо їх тут було, вони лазили в спальник по голові, отут тишина грабова. Оце тільки виходить Борис і його банда, вони тут починають ловити їх.
Що вас мотивує служити, воювати?
Мотивує те, що мій дом в окупації, я з Запорізької області, мій район в окупації, мої рідні в окупації. Сильна жажда місті. Що так все случилось, і я розумію, що треба противника уніштажати, тому що життя нам не дадуть. Для мене перемога, що нам треба їх вигнати. Треба їх вигнати, щоб було спокійно, щоб втілити свої плани на життя. Так як самі бачите, життя нема. Ну, по факту, нема. От, і не знаєш, коли воно буде, через скільки років. От. Треба їх вишвирнути за кордони нашої країни і угомоніть їх так, щоб вони більше ніколи, щоб наші діти не воювали. Тому що, знає цю націю, вони прийдуть, якщо їх не розбить, вони прийдуть через 5-10 років. Вони прийдуть, це буде. І будуть наші діти воювати, і наші младші брати, там, і сестри, і так. Саме головне, щоб їх вигнати і все.
В Донецке в воскресенье от разрыва снаряда погибли, по данным оккупационной администрации, 25 гражданских. Попадание было в рынок «Меркурий» на текстильщике. Россия заявила об атаке со стороны Украины, однако местные жители не согласны с этой версией, точнее, не все согласны. Что произошло в Донецке, обсудим это с моей коллегой Дарьей Куриной. Она с нами на связи. Даша, привет.
Добрый вечер.
Даша, расскажи, какие обстоятельства известны на данный момент, пишут о миномете, чьи-то данные, известен ли вообще хотя бы тип боеприпаса, который прилетел на «Меркурий»?
Да, вчера утром в районе 10 утра рынок «Меркурий» на микрорайоне «Текстильщик» был обстрелян, но, как сообщили оккупационной администрации, был прилет 150-миллиметрового снаряда якобы натовского вооружения. Однако же буквально перед тем, как прилетело на «Меркурий», местные жители говорили, что слышат выходы тяжелого вооружения непосредственно из города. И после этого уже там в какой-то момент пришло сообщение о том, что обстреляли текстильщик. Что же на самом деле прилетело, невозможно определить, потому что там не было показано, что изъяли, кроме заявления оккупационных администраций об этом 150-миллиметровом снаряде. Но опять же таки, по словам местных жителей, велся обстрел где-то из города. Некоторые говорят даже, что из Макеевки, из Червоногвардейского района. Вот. Ну, и было очень короткое расстояние между выходом и прилетом.
Даша, как-то украинская официальная власть отреагировала на вот этот, на это событие, украинские военные?
Да, украинские военные отреагировали после всех обвинений, что Украина обстреляла. В частности, направление Таврия сообщило о том, что украинские военные не вели никаких военных действий по этому направлению, и поэтому россияне должны ответить за то, что они сделали с Донецком, и перекладывают вину на обстрел непосредственно на российских военных, отрицая свое участие в данном обстреле.
Текстильщик, насколько этот район далек от линии фронта, насколько часто там происходят вообще обстрелы, ну и что сами дончане вот говорят? Ты говорил о том, что есть определенные, да, сомнения, что это стреляли с линии фронта, вполне возможно, из глубины.
Дело в том, что если мы немножечко отмотаем на неделю назад, как бы, ну, там сейчас точится теория заговоров, потому что на прошлой неделе просто донецкие и не только и украинские СМИ гремели новости о том, что на текстильщике нет воды, и люди были вынуждены обращаться к Денису Пушилину уже там спустя неделю. Даже местное телевидение приехало сделать сюжет, потому что об этом молчали. Вот и сейчас внезапно идет обстрел рынка. Сами же дончане говорят о том, что текстильщик очень сильно прилетало в 14-15 годах во время начала российской оккупации, потом было как-то поспокойнее, но однако же было очень много коммунальных проблем. И вот сейчас прилетает по рынку в воскресенье утром очень много людей, уже по последним данным это уже даже не 25, а 27 гражданских погибших, еще 25 получили ранения разной тяжести. В домах вокруг выбиты окна, в частности, по улице Терешкова, жители которой жаловались на отсутствие водоснабжения. И многие строят такую теорию, что, возможно, это все произошло из-за того, что люди начали жаловаться, для того, чтобы отвлечь от недовольства местными властями, такой, совершили обстрел для того, чтобы отвлечь местное население и переключить их ненависть снова там, на украинскую сторону. Вот, ну, пока такие версии у местного населения.
Ну и еще одна версия. Вполне возможно, Россия использует этот обстрел для пропаганды. Совпадение или нет, пусть судит наша аудитория. Но это все произошло перед заседанием Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, на который полетел российский министр иностранных дел Лавров. Там как раз будет обсуждаться война в Украине. Уже используя как-то Россия эту трагедию для информационного сопровождения вот этого заседания Совбеза?
Да, эта трагедия активно форсируется везде, но как бы это тоже, опять же, почему местные жители говорят, что, скорее всего, это срежиссирована Россией ситуация. Буквально уже через несколько часов после обстрела начинают появляться сообщения в российских там телеграм-каналах, все выставляют картиночки о том, что там Москва скорбим, Анапа скорбим, там Владивосток, и Сербия, и Беларусь, все выставляют картинки со свечечками и надписями о скорби погибших дончанам. Кроме того, уже вечером появляется сюжет о том, как дончане массово несут цветы и лампадки к месту падения, ну, что довольно-таки нечасто бывает. Кроме того, сегодня 9 лет с момента обстрела троллейбуса и троллейбусной остановки на улице Бассе, где также погибло много людей. Тогда точно так же россияне объявили Украину в этом обстреле. Однако же со временем выяснилось, что на самом деле это были разборки между местными боевиками. Но эта трагедия до сих пор используется в качестве того, такой пропаганды украинской агрессии в сторону Донбасса. И поэтому вот многие люди склонны тоже считать срежиссированность этой события. Кроме того, сегодня утром уже начинают появляться сообщения, видосики от российских военных, как работает российская артиллерия с подписью «За текстиль». Снимаются видео о том, как снаряды к дронам крепятся тоже с надписью «За текстиль», обещают всячески мстить. И очень странно, что как бы, ну, местные жители говорят, что обычно такого не возникает, о том, чтобы там и на всех российских телеканалах сообщили, и прям все города выразили скорбь. Ну, что-то в этом явно не так. Кроме того, жители самого текстильщика пишут о том, что, ну, как бы, очень странная версия об обстреле Украины, когда нет смысла тратить такие дорогостоящие снаряды на невоенные объекты. И многие говорят, что, ну, как бы, если бы там попало действительно, погибли гражданские люди, потому что попало где-то по военному объекту, люди были рядом, то, ну, тогда бы еще как-то поверили версию украинского обстрела. А так выходит, что это абсолютно срежиссированный Россией обстрел для того, чтобы обвинить Украину и показать на заседании ООН себя в качестве, не знаю, потерпевшей стороны и воспрепятствовать для того, чтобы международная помощь военная поступала Украине.
Спасибо, Даша. Дарья Курина и моя коллега была в эфире радио «Донбасс Реалии», обсуждали вот обстрел рынка «Меркурий» на микрорайоне «Текстильщик» в Донецке. Создатели культовой игры «Сталкер» анонсировали создание новой части, и при этом это все при том, что некоторые программисты воюют в рядах вооруженных сил Украины. «Сталкер 2» выйдет в сентябре 2024 года, но в России его не будет, и даже русской озвучки не будет.
Это фрагменты знаменитой компьютерной игры «Сталкер». Чернобыльскую АЭС захватывают сталкеры. Разработчики придумали этих персонажей, вдохновившись одноименным фильмом Андрея Тарковского и повестью братьев Стругацких «Пикник на обочине». А это реальный захват ЧАЭС российскими войсками 24 февраля 2022 года. Геймеры по всему миру тогда услышали знакомые названия украинских городов Припять и Чернобыль. Многие знают их не по трагедии на станции в 1986, а именно с 2007, когда в свет вышла одна из самых популярных в мире компьютерных игр «Сталкер». Ее сделали специалисты украинской студии GSC World. Шутер объединил фанатов из самых разных стран, в том числе из России, Украины и Беларуси.
«Сталкер», он вообще был абсолютно всегда вне политики, вне времени и пространства. То есть дружили, ходили в Чернобыльскую зону. Белорусы, русские, украинцы прям без ограничений, без каких-либо конфликтов абсолютно.
Юрий Томашевский – украинский сталкер и большой фанат компьютерной игры. Для него походы в зону отчуждения – это своеобразное оффлайн-продолжение шутера. Он и другие поклонники сталкера осваивали экстремальный туризм и шли в Чернобыльскую зону, чтобы, как персонажи, за которых они играли, искать артефакты в заброшенных зданиях. Это целое международное движение.
Я специально много ребят брал из Москвы, из других регионов, с собой в Чернобыль, показывал, открывал им Украину. Они первый раз со мной бывали в Киеве, общались с украинскими ребятами, с украинскими сталкерами. Все было замечательно. И они хотели туда возвращаться. Как только грянуло это... У них просто переключилась башня, абсолютно переключилась на полную противоположность тому, как они раньше жили и действовали.
В сентябре этого года наконец должно выйти продолжение легендарной игры, но русской озвучки в ней не будет. Сообщества сталкеров из Украины и России больше нет. Изначально «Сталкер 2» хотели выпустить еще в 2022, но премьеру перенесли из-за полномасштабного вторжения России в Украину.
Здесь кипела работа, идеи, она не останавливалась. 3 месяца назад началась война России с Украиной.
Студия GSC World продолжила работу в условиях войны.
Це моє робоче місце.
Вже третій місяць я живу і працюю в коридорі. Зі мною живе одноокий пес, врятований з-під обстрілу Хостомелі. Зараз мені важко писати квести про війну, коли вона йде навколо.
Некоторые сотрудники взяли в руки настоящее оружие и присоединились к ВСУ.
Привіт, я Макс, наративний дизайнер гри «Сталкер 2». Після перемоги я до неї повернуся.
Побачимось на релізі. Слава Україні!
Еще один член команды разработчиков, геймдизайнер Владимир Ежов, погиб в конце 2022 года под Бахмутом. Как война изменила саму игру, заранее мы вряд ли узнаем. Но эксперты допускают, что какие-то пасхалки, так геймеры называют секретные послания, могут быть.
Я думаю, что это будет, скорее всего, не в лоб. Какие-то, так скажем, пасхалки или какие-то там мелкие моменты. Я сомневаюсь, что в игре будет какой-то прям такой месседж, который будет не то что считываться, а прям будет вызывать, так скажем, бурление в интернете. Скорее всего, мне кажется, ребята на это не пойдут, потому что им все-таки хочется сделать такой добротный, мощный продукт, который, так скажем, мирового уровня. Вот. И вообще в целом для вот таких вот вылизанных мировых блокбастеров не очень принято, так скажем, устраивать мощные какие-то политические высказывания.
Судя по обсуждениям в сообществе геймеров, релиза «Сталкер 2» в России очень ждут. И едва ли там аудитория шутера из-за войны станет меньше, говорит ведущий подкаста про игры Тимур Сейфельдмюков.
В текущем мире как раз-таки мне кажется, что то, что людям очень сильно нужно, это тот самый эскапизм. И они вот в этих вымышленных мирах, там, блокбастерах, мультиплеерных играх, они ищут как раз способ забыться от реальности, потому что реальность очень суровая сейчас для многих людей, для тех, кто в Украине, для тех, кто, соответственно, в России, кто уехал и оттуда. Мне кажется, это повлияло на то, что люди еще больше стали играть, еще больше смотреть сериалов и еще больше стараться забыться.
Вероятно, чтобы поиграть в «Сталкер 2» на территории России, геймерам предстоит приложить дополнительные усилия. Там, по данным РБК, официальных продаж не будет. Тимофей Рожанский, «Настоящее время».
Американский институт изучения войны в своем отчете за 21 января зафиксировал продвижение российских войск в городской черте Авдеевки в районе бывшего ресторана «Царская охота» на улице Соборной на юге и вдоль полосы деревьев на юго-западе. Украинский военный обозреватель Константин Машавец сообщил, что армия агрессора зашла и на улице Колосова и Лермонтова, однако аналитики института подтверждения этому не нашли. О том, что на юге Авдеевки ситуация вышла из-под контроля сил обороны, написал 19 января и украинский проект Deep State. По словам аналитиков, россияне пытались пробиться вглубь города с улицы Соборной. А вечером 20 января проект в отчете написал, что Россия захватила «Царскую охоту» и пытается закрепиться на улицах Чернышевского, Спортивной и Соборной. Прямая речь продолжается о стабилизационном мероприятии. Если успеха не будет, то это поставит под угрозу всю восточную часть города и ее окраины. Но уже сегодня, вчера, 21 января, журналист Андрей Цыпленко сообщил, что украинские бойцы выбили оккупантов за пределы города. Прямая речь. Батарея управления и артиллерийской разведки 110-я отдельная механизированная бригада помогает с воздуха отбросить оккупантов за пределы города, написал он в своем телеграм-канале. С нами старший аналитик благотворительного фонда «Повернуть живым» и главный консультант Национального института стратегических исследований Николай Белесков. Николай, здравствуйте, очень рада вас видеть.
Витаю вас.
Николай, ну, прежде чем вот с вами поговорить о таких более масштабных стратегических вещах, о прогнозах, о том, как сейчас украинцам воспринимать происходящее на фронте, хочется узнать ваше мнение по поводу происходящего сейчас вот вокруг и вы, как оказывается, уже Авдеевке. Очень динамичная линия фронта. Ну, вот совсем недавно оккупанты там атаковали под Урожайным, ВСУ отбили вот эти вот позиции. Крахмальное заняли оккупанты вот на Купянском направлении. Там уже ничего так особенно не осталось. Ну и видим, что в Авдеевке линия фронта такая достаточно подвижная. Вроде бы удалось зайти россиянам в город, ну и потом вроде бы удалось вооруженным силам Украины их выбить. Как вы думаете, ну вот о чем писал Deep State, когда говорил о том, что силы обороны потеряли контроль над ситуацией к югу от города, и зачем так россияне пытаются рваться в Авдеевку, с вашей точки зрения, вот навязать вооруженным силам Украины городские бои, если, наверное, умнее было бы с их стороны пытаться дальше окружить город, перерезать линии коммуникаций?
Мабуть, той факт, що вони не дуже успішні на флангах, змушує їх шукати інші способи виконати ті завдання, які їм поставлені, якщо ми говоримо, власне, про район Авдіївки. А так, в принципі, ціль росіян залишається незмінною. Якщо ми говоримо про Авдіївку, згадуємо те, що спроби росіян наступати там активізувалися в жовтні, і це все частина одного якби, процесу, фактично. І, відповідно, якщо ми говоримо саме про цей район, то тут з одного боку завдання позбавити нас такого важливого вузла оборони, який знаходиться дуже близько до Донецької агломерації, тимчасово окупованої, яка теж є важливою логістичною базою, це перше. А більш таке стратегічне завдання, звичайно, якщо ми говоримо про Авдіївку, це дати аргументи тим на Заході, хто виступає проти продовження підтримки України, щоб відповідні скептики могли використовувати динаміку боїв, результати, говорити, а який сенс Україні допомагати. Тобто, саме про таке стратегічне значення наступальних дій в районі Авдіївки, в принципі, говорила американська розвідка в грудні 2023 року. З цього часу нічого фактично не змінилося.
То есть они рассчитывают захватить Авдеевку, показать, ну, беспомощность сил обороны, да, и повысить, как бы, в свои позиции при переговорах, улучшить их, россияне?
Ну, дивіться, є таке поняття, як Тет-ефект. Ну, тобто в 68-му році війська Вітконг, вони здійснили спробу наступу, вона провалилася воєнно, але політично зіграла. Тобто після того в США вже запанувала думка, що не можна перемогти відповідно в цій війні і треба згортати присутність. От так само росіяни намагаються тут досягнути максимального стратегічного ефекту, вигідного для себе, за рахунок локальних наступальних дій. Тому вони, незважаючи на втрати, феноменальні страшні втрати, які вони несуть і в живій силі, і в техніці, тобто там не одна бригада, бригадний комплект техніки і живої сили був знищений, втрачений противником, відповідно, але вони все одно продовжують відповідні дії, і за цим стоїть щось більше, ніж просто спроба покращити якби обстановку на свою користь і позбавити нас такого аванпоста, який нависає над тимчасово окупованим Донецьком, який є важливим логістичним вузлом. Тобто я б сприймав саме з такої точки зору, чому росіяни продовжують відповідно наступальні спроби, які вони активізували із середини жовтня 2023 року.
Да, ну це, наверное, объясняет, почему не продолжают попытки штурмовать, терпя вот такие вот колоссальные потери, которые удивляют даже бойцов вооруженных сил Украины, которые там держат оборону, они постоянно рассказывают об этом, в частности, в наших эфирах. Николай, а исходя из тактики россиян вокруг Авдеевки, да и на всей линии фронта, исходя из количества их личного состава, средств, насколько опасен их возможный заход вот в город? Или это тоже не конец, и вооруженные силы Украины будут держать, ну, вот город дальше, ведя городские бои?
Ну, дивіться, варіанти можуть бути різні. Тобто, ми бачимо, на флангах в них не виходить, вони намагаються наступати в самому місті. Ми пам'ятаємо, як це було там, наприклад, в районі Бахмута, в рамках Бахмутської оборонної операції. Спроби на флангах, вони не вдаються, потім не залишається нічого іншого, як там вулиця за вулицею наступати, теж нести втрати. Тобто сценарії можуть бути різними. З іншого боку, згадуємо, коли Валерій Залужний в кінці грудня спілкувався із журналістами по іншій темі, але він гарно окреслив, що, на жаль, виключати того варіанту, що в кінці кінців ми будемо змушені організовано відійти через те, що, наприклад, просто ні за що буде закріпитися і утримувати свою оборону в рамках міста, там це буде знищено, наприклад. Тобто цього виключати не можна. На жаль, основна, я ж кажу, проблема в тому, що, незважаючи на шалені втрати, ворог все одно демонструє готовність далі намагатися рухатись вперед. Чи на флангах, чи по фронту. І це є якби основна проблема. І, на жаль, ми бачили вже приклади, коли там шляхом того, що фактично в руїни перетворюється той чи інший населений пункт, і як наслідок вже ні за що силам оборони зачепитися, і в нас не залишається іншого варіанту, як відходити. Тобто варіанти можуть бути різними, і сценарії можуть бути різними. Єдине, що точно зрозуміло, що навіть якщо ми розглядаємо там найтакий сценарій найбільш негативний, коли нам через певний час прийдеться якби виходити з боями організовано на якісь позиції західніше, північно-західніше, то явно це буде не той успіх, який дозволили Росії в воєнному плані змінити ситуацію на свою користь. Тобто в них, скоріше за все, не буде резервів для того, щоб розвивати його. Хоча тут питання є чисто військове і є от та політична складова, тому що ми бачимо, як важко йдуть голосування і в Конгресі американському, і в Європі, як йдуть дискусії. І зрозуміло, що саме Росія на це розраховує. Наскільки на там воєнний якийсь результат, а саме на політичний, стратегічний результат в плані питання довгострокової підтримки, яка надається Україні нашими партнерами.
Николай, а вы как оцениваете вот риски от возможного отхода вооруженных сил Украины из Авдеевки? Действительно это шокирует западный мир и заставит искать пути договариваться с Кремлем, или это не очень адекватное восприятие со стороны ну вот, высшего военно-политического руководства России?
Ми не можемо виключати такого сценарію, коли, скажімо, певній коаліції на Заході тих експертів-скептиків, ЗМІ-скептиків вдасться використати якби відповідний негативний розвиток подій, гіпотетичний, як ми зараз використовуємо, на свою користь. Тобто таку вірогідність виключати, на жаль, скажімо так, не можна. Або там спроби поновити розповіді про те, що давайте сідайте за стіл переговорів, фіксуйте лінію фронту, яку вам важко втримати. Тобто такий ризик, на жаль, політично є, і це впливає на наші вже розрахунки і на оцінку ситуації з боку нашого військово-політичного керівництва, яка враховує і воєнні, і політичні складові.
Еще вопрос по Авдеевке. Ну вот пишет проект Deep State о определенных проблемах, которые есть у сил обороны и о потере контроля временном на юге Авдеевки. Если об этом можно говорить, вот с какими проблемами сталкиваются силы обороны, почему россиянам удается развивать, удалось, да, на какое-то время развить успех на юге города, это, или это потому, что их просто очень много?
Ну, по-перше, мова йде про тактичний епізод. Тобто це не епізод, коли у фронті утворюється величезна дірка, а у ворога є значні сили, щоб розвивати свої тактичні успіхи в оперативні. Це перший момент. А другий момент, ну, є різні ситуації, розумієте. Ворог ж теж не дурний, він же вчиться. Він намагається шукати слабкі місця, він намагається діяти на стиках, він скажімо так, розуміє, хто воює краще, хто воює гірше. І ну, такі от наші реалії. Тобто ми пам'ятаємо, наприклад, як ворогу вдавалося просуватися от якраз рік назад в районі Бахмута, як він діяв, там в районі Соледара. Тобто плюс-мінус проблеми ті ж самі, я думаю, і от така от ситуація.
А озвучити ми їх можемо, ті проблеми, чи не стоїть?
Ні, ну я вам пояснив, дивіться, ворог теж розуміє, що є різної якості перед ним підрозділи, він їх вчить, керованість різна, якість керівного складу різна, це перше. Може бути дійсно ситуація, коли якби виснажені вже ті підрозділи, тобто вони якісно чинили спротив, але вже в них немає сил, якби резерви не підійшли. Тобто різні можуть бути ситуації, це війна, але це, знову ж таки, от, те, що ми описуємо, це тактичний епізод. І перетворити його в щось більше ворогу буде ну надзвичайно складно, тому що ну лінія фронту, де йдуть активні бої, вона не така велика, тобто прогнозувати дії противника можна, вживати контрзаходи можна, і тому якби щось більше перетворити ворогу, якийсь тактичний успіх швидко буде дуже-дуже важко.
Еще один очень горячий участок фронта, ну, снова такие по сообщению от аналитиков и людей с мест, это Новомихайловка, Георгиевка, ну, там на карту достаточно посмотреть, Россия, судя по всему, стремится захватить Курахово Донецкой области. Николай, какой тут военный смысл в Курахово? Там вот есть Кураховская ТЭС, да, ну, это что надаст ее захват, возможно, и вот армии Российской Федерации, почему они туда стремятся?
Ну, дивіться, у нас є позиції ще під Вугледаром, які фактично південніше. І тому, звичайно, спроба вийти якби тим силам, які в нас є в районі Вугледара, шляхом флангових певних дій, звичайно, розглядаються противником як бажані. Тобто не штурмувати в лоб Вугледар, як це мало місце минулого року, значними втратами, а намагатися діяти на флангах. Тобто ну теж бачимо, що ворог він вчиться. От він намагається діяти на флангах, не в лоб, на стиках якихось там підрозділів, з'єднань. Тобто це все в рамках відповідно цієї логіки. Інша справа, що ну не володіє ворог якби і кількісною, і якісною перевагою для того, щоб будь-який успіх швидко там тактичного рівня перетворити на оперативний чи вже не кажучи стратегічний успіх, тобто переломити хід бойових дій швидко на свою користь. Тобто так, на жаль, ми зараз загалом розумієте, ми з вами можемо зараз довго обговорювати різні напрямки, тому що зараз загалом ініціатива на боці противника. Тобто противника черга наступати. І це такі реалії. Інша справа, що ну, ми бачимо, що незважаючи там на більшу кількість боєприпасів, незважаючи на те, що мобілізація дозволяє тримати угруповання і навіть трохи його нарощувати, поки що противнику все одно не вдається проводити класичну наступальну операцію.
А почему? Вот вы сказали о том, что там ну, не хватает, нет у них да, таких стратегических резервов, но если проанализировать вот с российской стороны, почему такие ограниченные успехи? Ну, тут много трубили о большом наступлении российском на Востоке вот этой зимой, и на Купянск, и там на Харьков, и вот Авдеевку они уже брали вот несколько раз, видимо, ограничились Крахмальным, да, и не могут действительно вытеснить силы обороны из Авдіївки в течение от уже 3 месяців, да, з начала октября. Николай, та такі ж причини мішають Росії наступати, як і вооруженим силам України на російські позиції, описані Валерієм Залужним вот, в своєму есе, от этот вот паритет пресловут, или какие-то другие?
Ви все правильно описали, тобто в умовах того, що повітряні сили обидвох сторін, вони фактично нейтралізовані взаємно, якби, і обидві сторони покладаються на зв'язку артилерія і безпілотники, як для розвідки безпілотники, так і для ударів, але жодна сторона не може захопити домінування в виявленні і в ураженні. І десь ця динаміка працює на нас от зараз, коли нам треба оборонятися. Десь ця динаміка, на жаль, працює на противника. Нам треба було проводити наступальні дії, як ми пам'ятаємо, у 23-му році. Тому поки що так. Але це така мінлива ситуація, тобто це так збіглися низка факторів технічних, тактичних, тобто недарма низка західних аналітиків, коли вони пишуть статті, останні статті, вони чітко наголошують, що не треба сприймати це як даність. Тобто, що виникла певна патова ситуація, що якби до позиційності поки що схильні бої, тобто ми бачимо, як фронт не рухається ні в один, ні в інший бік. Тобто, якщо певні вводні зміняться, наприклад, Україна отримуватиме меншу кількість боєприпасів, то утримувати лінію фронту, так як зараз є, без значних змін, буде набагато важче. Тобто, так, поки що така реальність, але добре, що є аналітики, які наголошують, що треба сприймати це як даність.
Россия работает над тем, чтобы этот паритет изменить в свою пользу. Помним, вспоминаем, да, предложение Залужного к западным странам. Это предложение в сфере мобилизации, в сфере помощи вооруженным силам Украины с разминированием территории для наступления, РЭБом и так далее. Наверное, такие же вызовы стоят сейчас перед Российской Федерацией. Они пытаются решить вот этот вот паритет. Вы видите процессы, которые они запускают? Или покупкой вооружений у своих их партнеров стран или запуском собственного военно-промышленного комплекса?
Ну, все те, що ви перерахували, та це відбувається. Тобто спроба або власним чином мобілізувати додаткові ресурси, технології, нові способи використання там безпілотних апаратів відповідно. Але поки що це їм не дає відповідного ефекту, як наслідок така от ситуація позиційності, коли лінія фронту не міняється швидко на жодної сторони. Знову ж таки, по снарядам, ну, якби, знову ж таки, зараз Росія має в своєму розпорядженні 10 тисяч приблизно на день. Їм для того способу ведення війни, для досягнення ефекту, треба декілька разів більше, відповідно, снарядів. Сумнівно, що вони зможуть там наростити кратно виробництво боєприпасів. Але тут питання в тому, щоб наші партнери хоча б мінімальним кількістю боєприпасів забезпечували нас. Тому що зараз лише 2 тисячі боєприпасів. Зрозуміло, що на одних відеодронах утримати стаціонарну лінію фронту буде дуже важко. Тобто тут питання, в першу чергу, саме до наших партнерів, щоб і далі була нейтралізація російської авіації за рахунок постачання різних перехоплювачів до ЗРК. І друге, це, звичайно, щоб менше 2 тисяч на день не падало кількість артилерійських боєприпасів, які ми маємо розпорядження, а в ідеалі вона збільшилась, тому що війна все одно залишається артилерійською, і той, хто має більше боєприпасів, має перевагу, хоча і не тотальну.
1:5, я правильно поняв преимущество у Росії в артилерії, в припасах?
Минулого тижня міністр оборони, коли от запускали артилерійську коаліцію, по-перше, він підтвердив проблематику дефіциту боєприпасів, яку ми відчуваємо, і цей дефіцит гостріший в нас. А по-друге, він так озвучив, що 1:5, але є такі ділянки, де й 1:10. Тому що ми ж теж не розподіляємо рівномірно боєприпаси там по всій лінії фронту, тобто ми ці 2 тисячі ділимо на найбільш такі серйозні, скажімо так, ділянки. Як наслідок, може бути така ситуація, де, скажімо, дуже мало або практично мало артилерійських боєприпасів на якихось другорядних ділянках. І тому ворог там може мати перевагу ще більше, ніж 1:5.
Николай, очень много неизвестности, да, и факторов разных, но тем не менее, есть ли у вас понимание, ощущение, как долго вот такое вот ползучее наступление российской армии может продолжаться? Ну, снова-таки, да, тут мы говорим о потерях, которые им наносят вооруженные силы Украины, о количестве личного состава, о наявности, наверное, бронетехники. Это может очень долго идти вот такими вот темпами?
Ну, з одного боку, є оцінки головного управління розвідки про те, що ті темпи прихованої часткової мобілізації, як відбувається, не дозволяють, як мінімум, тримати наявне угруповання в 460 тисяч. Але з іншого боку, ну, ми пам'ятаємо, що там перша битва за схід України в 22-му році, вона тривала десь до 3 місяців, і далі зупинилися спроби російського наступу. Друга битва за схід на початку 23-го року, вона теж на певних напрямках, мабуть, і 2 місяців довше не тривало, навколо Бахмута найдовше була. Тобто, все одно, рано чи пізно настане кульмінаційна точка, і Росії треба буде перегруповуватись, проводити мобілізацію. От, до речі, щоб замахнутися на більш масштабні дії, тому що, наскільки я розумію, поки що масштаб російського наступу, спроб наступати, не перевищують те, що було на початку 23-го року. Тобто для чогось масштабного ще треба їм додаткова мобілізація. Поки що це питання, яке, я розумію, відкладене до так званих в лапках виборів президента Російської Федерації.
До марта вот этого года. Кроме прочего, Россия пытается выбить силы обороны с плацдармов, которые вот они освободили в ходе летне-осеннего наступления в прошлом году. Это и Работинский выступ, там постоянно вот идут бои. И Бахмут, окраины Бахмута, ну и Новомихайловка, да, вы вот сейчас уже упомянули, что он так недалеко от Угледара, который очень мечтала захватить российская армия. Николай, они зачем это делают? Просто потому что могут, и Украина встала в оборону, или они боятся и этого Работинского выступа, и вот этих вот плацдармов, да, территорий, которые вооруженные силы Украины отвоевали к юго-востоку от Бахмута? Боятся дальнейшего украинского наступления?
Ну, дивіться, вклинення, коли воно виникає, якщо воно не розвивається, у нас, наприклад, саме в районі роботи, ну, це вклинення, так зване, воно англійською «балдж» називається, то воно, звичайно, стає такою ціллю, скажімо так, тому що воно фактично з трьох сторін знаходиться ворог, і ворог може вважати, що от зараз ми тут активізуємося і швиденько виб'ємо, можливо, і підемо далі. І з тими територіями, які звільнили ми в районі Великої Новосілки, там все-таки, навпаки, ми вивільняли лінію фронту, бо там був якраз такий виступ противника. Тут противнику буде важче переграти результати, а в районі роботи, ну, так, варто очікувати подальших спроб, тому що, ну, є таке поняття, як вирівнювання лінії фронту, і там умови набагато більш сприятливі, як це може сприймати російське керівництво. Ну, знову ж таки, дивіться, це така діалектика війни. Була наша черга наступати, ми наступали, наш наступ якби дійшов своєї певної кульмінаційної точки, тепер Росія намагається це робити, тим паче вони там залучились додатковою підтримкою Північної Кореї. От, інша справа, що їм теж і того, що вони мають в своєму розпорядженні, те, як вони використовують, цього недостатньо для швидкого перелому війни на свою користь, але поки що у них можливо навіть завдання це просто вимотувати Україну, вибивати ті якби резерви, які в нас є, досвідчений персонал, відповідно, знову ж таки, давати аргументацію скептикам на Заході. Тому, скажімо так, не треба, знову ж таки, сприйматися як даність, той факт, що лінія фронту не рухається, і якщо вибивається досвідчений персонал і не відбувається домобілізація, тут ми згадуємо теж дуже важливу проблему, яка обговорюється, то зрозуміло, що все одно це означає, що певна перевага противника, вона може збільшуватися, відповідно. Тому те, що лінія фронту не рухається, не означає, що якби треба впадати саме заспокоєння.
Добро пожаловать в войну на самоистощение, на взаимное истощение, правильно? Да, это так, оно, вот это мы сейчас наблюдаем.
Ну, це вже якби було зрозуміло в 23-му році. Mm-hmm. Дивіться, в 22-му році у нас була така війна, коли якби ситуація мінялася доволі швидко. Війна руху так звана, тобто території переходили з рук в руки. І навпаки, в 23-му році вони майже не переходили з рук в руки. На жаль, нашому противнику вдалося комплексом заходів, в тому числі ядерними погрозами, перетворити якби цю маневрену війну, от саме війну на виснаження, де стають важливими союзники, внутрішня суспільна єдність, настрої, відповідно. І тому противник не лише діє по фронту, але інформаційно працює на нас, на наших союзників. І, на жаль, якби таких точок докладання зусиль стає все більше, тому треба завжди про це пам'ятати, але так, це війна ресурсів, це війна на виснаження і з усіма, відповідно, наслідками.
Совсем недавно командуючий сухопутних войск Вооруженных сил Украины и обороны вот, Бахмутского направления, Купинского направления Александр Сырский заявил о том, что Украине нужны ударные вертолеты и самолеты, по, например, американские А-10. Такого мы до этого не слышали. Это что-то новое. Как вы оцениваете вот, необходимость получения вот таких вот самолетов вооруженными силами Украины? Зачем они нужны? На какие сложности могут быть получения?
Дивіться, основне питання в тому, щоб не виникло конкуренції в питанні отримання різних авіаційних систем, тому що наш пріоритет зараз – це отримання і освоєння винищувача F-16. І кожен літак, він має свою логістику, своє забезпечення, і це дуже складне завдання. Тобто літак бойовий – це складніше будь-якої іншої системи, яку ми до цього отримували з боку наших партнерів. Тому коли є два різних літака, то це додаткове навантаження. Тому поки що все-таки краще зосередитись на F-16. Тобто я розумію, там, чому командувач сухопутних військ і командувач СУ «Хортиця» може говорити саме про саме літаки безпосередньої вогневої підтримки, про ударні гелікоптери, тому що дійсно не вистачає вогневої могутності, і тим паче, якщо там діють старі радянські штурмовики Су-25, то чому більш сучасний штурмовик А-10 «Thunderbolt 2» не може діяти, тим паче маючи коректовані авіаційні боєприпаси. Тобто можна з одного боку зрозуміти, чому так, але все-таки давайте поки що зосередимось на F-16, який чітко вибраний як відповідна авіаційна платформа, пріоритетна в плані отримання і освоєння, тому що, знову ж таки, кожна нова авіаційна платформа – це своя система забезпечення, обслуговування, це додаткове навантаження, це додаткові, скажімо так, виклики. Тому є можна зрозуміти, наприклад, чому Александр Сельский робит такие заявы, а с другого боку, все-таки приоритет это F-16.
Последний к вам вопрос, у нас с вами пару минут осталось. Ну, все мы считали в прошлом году танки, БМП, гаубицы, ну и другое вооружение, которое Валерий Залужный запросил у Запада для прорыва линии фронта и успешного контрнаступления этот этап закончился. На что вы, как военный аналитик, посоветуете, ну вот с нашей аудиторией обращать внимание для того, чтобы понимать, что сейчас происходит на фронте и что будет происходить? Какие события, маркеры, оружие, возможно?
Ну, звичайно, знову боку, це питання мобілізації, тому що воює не зброя, воюють люди, які є операторами відповідних систем. Ну, а з іншого боку, незважаючи на все більше використання різних безпілотних систем, все одно це війна артилерії, скажімо так. Тому що ті безпілотники, які ми масово використовуємо для ударної компоненти, вони не можуть замінити артилерію. Тому головним маркером це є кількість артилерійських боєприпасів, яку кожна сторона може мати в своєму розпорядженні тут і зараз або найближчу перспективу. Тому активно обговорюється збільшення виробництва боєприпасів на Заході. Тому все одно, в першу чергу, щоб зрозуміти, що може бути, що відбувається, єдиний лаконічний маркер – це співвідношення артилерійських боєприпасів, які використовують, звичайно, із врахуванням особливості використання артилерії, тому що в нас це таки різна філософія, в нас точність росіян маса, але все одно це один такий, якщо ми говоримо про один маркер, це саме артилерійські боєприпаси, які є в розпорядженні двох сторін, бо це війна артилерії.
Николай, спасибо, было очень интересно с вами пообщаться. Николай Белесков был в нашем эфире, старший аналитик благотворительного фонда «Повернись живым» и главный консультант Национального института стратегических исследований. Мы идем дальше. Как новости о потерях могут стать привычными и какие мысли вызывают, что раздражает военных в тылу? И существует ли в армии гендерная дискриминация? Об этом моим коллегам рассказала Ольга, гранатометчица и военнослужащая 112-й бригады с позывным «Каратист». В мирной жизни она была скрипач, победительницей ряда музыкальных конкурсов.
Карате и скрипка. Как да. Это все поєднується в вашем житті?
Скрипкою и в целом музыкою я занимаюсь дуже давно. Тобто з 4 років. З того моменту музика – це все моє життя практично. А карате офіційно я займаюся з 13 років. Бакалаврат та магістратура закінчена в мене як в скрипаля. Консерваторія, Національна музична академія України. А зараз я закінчую другий бакалаврат симфонічне диригування.
Коли повномасштабний напад російський почався на Україну, вам було скільки років?
22. У мене мала бути репетиція, а 25-го мав бути концерт. Але якось так вийшло, що 24-го почалась війна. Було таке відчуття, ніби от як так може бути, що хтось отак от прийшов і намагається щось моє забрати. Була просто думка, що, ребят, ні, ну, так не можна. Якщо ви сюди прийшли, то, типу, все, вам кінець. Я йду по вам стріляти. А мама віднеслась з розумінням, тобто ясно, що вона дуже, ну, дуже сильно хвилюється з цього всього, але вона добре знає мій характер і знає, що якщо я щось там, ну, приймаю рішення, я його вже не зміню, на нього неможливо вплинути якось.
Але ж військової підготовки у вас зовсім не було, наскільки?
Не було. Не було. Власне, мені завжди було цікаво постріляти, наприклад, з тієї самої пневматичної зброї. Коли вже потрапив нормальний калаш в руки, в принципі, нормально влучно стріляти виходило одразу. Тобто мені було все зрозуміло, як там його правильно перезарядити, правильно там магазин змінити. Перше це було Камишеваха, Луганська область. Тоді ще Бахмут в нас тилом був.
Ого.
Потім друге це був Харківський напрямок. Ми починали контрнаступ, у нас теж був відбитий населений пункт, один з перших. Після цього напрямку був напрямок Кремінна. Луганська область з кінця лютого виходить і до літа. Ну і там ж мене якось зачепили.
Ви так спокійно про це говорите. Ваші колеги кажуть, що ви з гумором. Ви з гумором до всього підходите?
Є трохи. Такі були історії неодноразово. Десь напередку починається обстріл, ну, нормальний такий обстріл. Тобто зовсім поряд прилітає, ми розуміємо, що якби ситуація не дуже, там хтось в шоці, хтось вже взагалі не розуміє, що відбувається. Я собі так спокійно сижу, кажу, зато не скучно.
Я писав нещодавно інтерв'ю з бойовим медиком на позивний Йода. Наприклад, він мені розказав, що під Бахмутом, ну, це звичне болото та вище коліна, і що там бійці от просто шкіру свою з ніг отак обдирають, кладуть. Намагаються щось робити далі. Найважчі моменти ваші – це які?
У мене один випадок був якраз от під Кремінною. Всі розони зайшли. Тобто там не було ні позиції, нічого. Просто перед о**ками якось облаштовувались. За декілька годин в один з наших окопів потрапив снаряд. Командир групи одного з побратимів утягнув одразу. В мене тоді ще, ну, так, трохи приглушило, але не сильно. Коли вийшло нормально роздуплитись, я розумію, що от побратим, який зі мною в окопі, Він, ну, трохи був, скажімо, не в тій формі, щоб щось там робити. Тобто, ну, він не був ще в таких ситуаціях. Він був, м'яко кажучи, в шоці від того, що там відбувається. Я йому кажу: Саньок, ти головне закопу нікуди не вилазь, голову не піднімай, все. От поки ти в окопі, все нормально. Ну, я ж звідти вилажу і до того окопа намагаюся дійти, в який прилетіло. Там побратим був, на той момент ще 300-й. От, я ж намагаюся його якось там викопати, тому що його дуже сильно присипало, виходить, піском, землею, всім, що там було. Видно було, що череп пошкоджений, видно було навіть трохи мозок, шия була пробита.
Тим не менше, ви ж зі свого окопа вилізли, побігли рятувати цих людей.
Він був живий на той момент, ми навіть, можна сказати, навіть якось трохи поговорити встигли. А в один момент стало ясно, що це 200, це вже не 300. Я дуже добре пам'ятаю цей момент. Це, мабуть, от такі моменти. Дуже погано прозвучить, якщо я скажу, що наразі це якось трохи звично вже. У мене тільки одна ситуація була, коли мене трохи вибило з колії, доволі близький друг, за 200 все. Тоді в мене було ще настрій повністю зник, там, я не знаю, думки різні були. А після цього якось воно повернулося на круги своє.
Ці думки – це...
Озлоблення на тих, хто прийшов до нас воювати. У мене була історія теж цікава. Мені треба було машину з СТО забрати свою. З моїм фартом треба було виїхати в Слов'янськ саме в той день і саме в той час, коли по ньому прям нормально прилітало. І розумію, що якраз сусідній будинок прильот. Тобто така непогана воронка. Там одні уламки були, 5 поверхів, можна сказати, в цьому одному першому. Піднялись з побратимом на 5-й поверх, на дах. На те, що від нього лишилось.
Абсолютно випадково ви стали рятувальником цивільних.
Типу, да. Витягли, виходить, дуже сильно пощастило, що 300-ту дівчинку, може їй років чи 14, чи 13, так десь. Батька її знайшли, але 200. Коротше, пару поверхів розібрали. А з іншого боку цієї воронки дістали, я пам'ятаю добре цей момент, того малюка, який потім загинув швидкий.
Як ви самі отримали поранення?
Мене вирубило нормально, під кримінною, на тій березі.
Тобто це найпевніше був теж якийсь артилерійський обстріл з того боку, так?
Скоріше за все. Але я ж кажу, в мене осколків хватає, і заліза вже багато.
Ви кілька днів пробули в комі, частково втратили пам'ять. Зараз у вас замість ока імплант?
Ні, виглядає він нормально. В принципі. Можу дістати, так показати.
Ютуб нас забанить. Так, а наша тоді пов'язка?
Я з нею краще бачу.
Ви говорили зі співслужбовцями своїми про ваше поранення? Що вони кажуть?
Мені побратим розповідав, що мене, виходить, відкинуло, нормально відкинуло. І він мене зловив. Так вийшло, що в його бік відкинуло. Ще теж мені розповідали, що коли мене евакуювали, в мене якась свідомість, що була на той момент. І в мене було тільки дві фрази. Там трохи з матом, правда. Запікаємо. Фрази були десь в дусі: в мене все з**ть, і в мене все хуй, все.
І потім ви втратили свідомість і прокинулись в Києві?
Да. Потім мені теж розповіли випадково, що в мене шия зламана. Це мені лікар розповів, коли на турніку мене побачив, що я займаюся вже. Каже: а ти не зарано, Я кажу: та ні, все нормально.
Коли ви після реабілітації повернулися в бригаду?
В строю з кінця серпня.
Повернулися?
Да.
І, наскільки я знаю, ми зараз з вами пишемо це інтерв'ю, ви знову їдете на схід, тобто на передову, виконувати бойові завдання.
Скоріше за все, якщо нічого не зміниться.
Як ви себе почуваєте в Києві?
Насправді, є щось в тому, що коли виїжджаєш з передової, то можна якось, хоч трохи пожити нормальним життям, відчути, що хоч десь не так гучно, як там. Але, є деякі нюанси, коли люди вже починають трохи забувати взагалі, що війна йде. Це неправильно, звісно. Це трохи підбільшує.
Із гендерною дискримінацією ви зіштовхувались в Збройних силах?
Я знаю, що вона є десь, але саме я ні. В мене просто часто бувало так, що фізична форма якби краще, ніж в деяких хлопців, які є. І я можу запросто забрати в нього чи рюкзак, чи ще щось, допомогти нести. І так бувало.
Якби не сталася повномасштабна війна Росії проти України, яка це була б кар'єра ваша?
Симфонічна диригента однозначно, скрипаля, скоріше за все, теж. Тільки закінчиться війна, і в мене все буде як раніше.
Друзья, спасибо, что провели с нами этот час. Для вас в студии работал Денис Тимошенко. Больше в интернете на сайте Украинской службы радио «Свобода», радио «Свобода.орг» во вкладке «Донбасс» и во всех популярных социальных сетях. Просто наберите в поиске «Донбасс Реалии». Особенно рекомендуем подписаться на наш телеграм-канал. Там самые быстрые и яркие новости от нашей команды. Ссылка в описании к этому видео. Также не забудьте подписаться на наш YouTube и поставить колокольчик. Так вы не пропустите новые выпуски нашего проекта, выпуски наших коллег. Ну и не забывайте, что постоянно работает наш Viber. Его номер +38 095 151 95 05 и наш телеграм-канал «Донбасс Реалии». Туда тоже можно писать. Пишите, предлагайте свои темы для разговора в студии, сюжетов, которые сделают наши корреспонденты. Ну или просто можете рассказать свою историю при желании анонимно. Ставьте лайк этому видео, где бы вы его не смотрели. Благодаря этому его увидит гораздо больше аудитория. Еще раз спасибо, что были с нами. Удачи, до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».